Meta o'zining Supernatural Fitness o'yinini mustaqil kompaniyaga aylantirdi. Meta kompaniyasi Supernatural VR Fitness o'yinini mustaqil kompaniyaga aylantirdi. Ushbu loyiha Meta tomonidan 2023-yilda 400 million dollarga sotib olingan Vizin studiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Supernatural Health nomli yangi tashkilot ilovani boshqarishni o'z zimmasiga oladi va o'zining avvalgi murabbiylari bilan birga rivojlanishda davom etadi. Foydalanuvchilar bu yangilikni quvonch bilan kutib oldilar, chunki ular Meta loyihani yopish uchun sotib olganidan xavotirda edilar.